Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivale Ašundalen lačirat, Ašunena majnevo romanot hem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
Dosti je romane temesko sito Milan Stefanović koter organizacija Protekta Savea Vakara koter tema e nadur organizuje metru e lutne astalesko anoniš pedozorali pasko ekstremizmi taj prevencija e radikalizacija ki ano amali pe.
Gosveta Roma je Milan Stefanović iz organizacije Protekta sa kojim razgovaramo o temi nedavno organizovanog okruglog stola u Nišu nasilni ekstremizam i prevencija radikalizacije društva.
Inijarato romano temtu menca džibiš sa hatja, a šune na men.
Ostanite u Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Pedozorali pasko ekstremizmi taj radikalizacija. Na ne numa problemi je Srbikane amali pasko većini je regionesko, evropako taj legardutne povjengo je lumjako. Trujalutno ostali na dur organizujemo ano niško te vakardo kotar napje prevencijake pedozorali paske ekstremizmesko, savo kuvela majbut marginalizujeme taj čalavde amali paske grupe, sar vakarela amaro dostio Milan Stefanović, direktori Protekta, organizacijako savi organizujingja trujalutno ostali ano niš. Olea vakarela o Branko Đurić.
Nedavno je u Nišu organizovan okrugli sto posvećen ekstremizmu zapravo, koji sve više pogađa ljude ne samo u Srbiji, nego je to evropski problem. To je taj radikalni zaokret u desno, pogođene su naravno pre svega marginalizovane grupe stanovništva, oduvek na meti desničara, među njima su i Romi. Sa njama je u Svetu Roma danas gospodin Milan Stefanović, direktor Protekta, organizacije koja je organizovala ovaj okrugli sto. Gospodine Stefanović, dobrodošli u Svet Roma.
Hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
Šta je bio motiv konkretno da se u Nišu organizuje ovakav skup?
Ovaj skup smo organizovali u okviru jednog projekta koji realizujemo u Nišu. On se zove Nenasilni odgovor i kojim mi pokušavamo da dignemo kapacitete društva u celini i da informišemo kako građane, tako i institucije, organizacije pa i medije, da o svim opasnostima koje prete od nasilnog ekstremizma i o mogućnostima prevencije i suzbijanja. Moram da napomenem da je ovaj mali projekat koji mi realizujemo lokalno u Nišu u stvari deo regionalnog projekta zajednice na prvom mestu, stvaranje centra civilnog društva za rešavanje pitanja nasilnog ekstremizma od prevencije do integracije. Iza ovog zaista velikog imena, ne znam koliko su slušalci zapamtili, se krije jedna ekipa organizacija iz regiona, iz Crne Gore, iz Albanije, iz Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Severne Makedonije i naravno iz Srbije, pored Niša, tu su i organizatori Damad iz Novog Pazara, naši prijatelji koji su bili na okruglom stolu. I znači ova ekipa regionalno pokušava da skrene pažnju javnosti na nasilni ekstremizam koji je problem celog Balkana i šire kao što...
Ali samo da vas prekinem trenutak pa da pitamo, da pojasnimo našim slušalcima, kako definišete vi taj nasilni ekstremizam, dakle od definicije neke da krenemo, i onda da nam praktično ilustrujete u kakvim se to facetama manifestuje taj nasilni ekstremizam kod nas, recimo. Vi ste, čini mi se, u tekstu koji me motivisao da vas pozovem, naveli nekakve slučajeve baš iz Niša. Možda da od toga krenemo.
Da, pa ekstremizam, različite oblici nasilnog ekstremizma i radikalizacije su globalne pojave, kao što sam već rekao. Ekstremizam se najčešće opisuje kao ponašanje i mišljenje na granici dozvoljenog, sa tendencijom da se ta granica pređe, a što je u suprotnosti sa pravnim običajnim i kulturoškim normama jednog društva. Namerno se to napominje zato što te i pravne i kulturoške norme mogu biti drugčije, u zavisnosti od društva do društva, od religije do religije, od kontinenta do kontinenta. Nasilni ekstremizam je zagovaranje, podržavanje, pripremanje ili na bilo koji neki drugi način davanje podrške ili opravdanje ideološki motivisanom nasilju u cilju ostvarivanja socijalnih, ekonomskih ili političkih ciljeva. To nasilje ne mora da bude fizičko, to može da bude znači psihičko nasilje, što je sve češće slučaj, pogotovo sada u 21. veku pojavom interneta, da imamo raspostranjen taj govor mržnje koji je u suštini neki rani pokazatelj nasilnog ekstremizma, a taj govor mržnje je nažalost prisutan u svakodnevnom i političkom životu i javnom životu, pa i na medijima, a kao što sam već rekao, veoma zastupljeni na društvenim mrežama.
I sada sve počinje dakle od govora mržnje, od mišljenja zapravo počinje, od stavova naših, jel? Preko govora, a imali ste, kažem, u Nišu čitavu seriju događaja, da li su sad to incidenti ili ne, upravo čini mi se to, na to pitanje treba da odgovori vaš panel, vaš okrugli sto. Šta se tu u Nišu događalo što ste vi ilustrovali kao način delovanja jednog takvog nasilnog ekstremizma?
Pa, u Nišu nemamo mnogo događaja koji mogu da se podvedu pod nasilni ekstremizam, ali je njihova pojava u svakom slučaju zabrinjavajuća i ona je neki možda rani pokazatelj radikalizacije društva, pogotovo mladih. To je jako opasno, pogotovo ako izostane društvena reakcija, reakcija medija, reakcija institucija na te pojave koje su za sada pojedinačne, znači to nije nešto grupno. Imali smo u zadnjih par godina i skrnavljenje i vandalizam nad spomeniku Šabanu Barjanoviću, našem izuzetnom umetniku ovde Nišli, koji su pokazivali, koji su radili ekstremisti. Imali smo i iscrtavanje kukastih krstova na javnim šetalištima i spomenicima u gradu. Imali smo fizički napad na antifašističke aktiviste, znači ljude koji javno zagovaraju borbu protiv fašizma. Imali smo i okupljanja ekstremista i pretnje, to se na sreću završilo na pretnjama, nasilju i aktivistima civilnog društva koji su organizovali podršku paradi ponosa i problemima koje ima LGBT populacija. Na sve ovo bih doneo i jednu dosta ispolarizovanu situaciju što se tiče Roma u Nišu, pošto se i vaša emisija bavi ovom populacijom. Znači, Romi u Nišu, naši ponosni sugrađani, po svom broju čine jedan veliki broj građana Niša i Niš je grad koji ima i najviše Roma u Srbiji, ja mislim po zvaničnoj statistici. Često mladi Romi imaju problema da mirno šetaju i mirno provode svoje vreme na javnim šetalištima pored Kea gde se okupljaju mladi, baš zbog toga što se plaše i ekstremista koji se skupljaju na tim istim mestima. Tako da imamo situaciju nekih tuča, prebijanja. Kažem, to se dešavalo nekoliko puta, nije baš svakodnevno u zadnjih par godina, ali je naravno nama to jedan od razloga, kažem samo jedan od razloga da sve ovo organizujemo i da skrenemo pažnju javnosti na ranu prevenciju radikalizacije društva, pre svega mladih, na te neke rane znake radikalizacije, kako bi se takve pojave sprečile na vreme. Jer kada već neko bude radikalizovan i kada počne da primenjuje nasilni radikalizam i da se identifikuje sa nasilnim grupama, tada je često već kasno. Znači, treba da se deluje preventivno dok osoba još uvijek nije usvojila te neke obrasce ponašanja ekstremističkih grupa koje zaista deluju po raznim pitanjima. Znači, od nacionalnog pitanja preko polnog, rasnog, rodnog pitanja, znači na ime seksualne različiti, pa do jednog ekstremizma koji je sve prisutan u Srbiji, od narodnog parlamenta i državnih medija pa do lokalnih samouprava, a to je taj politički ekstremizam koji jednostavno pokazuje da političari nisu dovoljno svesni svoje pozicije u društvu i koliko su oni važni kao neko ko treba da bude primer dobre prakse, pa često koriste govor mržnje i pozivaju na obračune sa neistomišljenicima političkim, što je jedna od najzastupljenijih mera nasilnog ekstremizma.
Rekli ste jednu važnu stvar, a to je da je mera ostrašenosti te ekstremno radikalne desničarske upravo reakcija društva na incidente. Pa šta vam se čini? Da li društvo na ove pojave koje ste sada istekli, evo konkretno u Nišu, kako je niška javnost, građani Niša, organizacije, mediji, kako su reagovali na sve te pojave? I molim vas da prokomentarišete recimo ono što se dogodilo na dan proslave pobede nad fašizmom u Narodnom pozorištu, gde su se Ljotićeve koračnice maltene promovisale. Da li onda to indikuje da naše društvo klizi ka tom ekstremizmu ili je to također sporadična stvar?
Vi ste pomenuli desni ekstremizam. Ja ne bih se samo na desni ekstremizam znači vezao. Mi imamo ideološki gledano i ekstremnu levicu i ekstremnu desnicu, ali mi također imamo i religijski i etnonacionalistički, znači etnoseparatistički ekstremizam u Srbiji, a po brutalnosti se izdvaja i huliganizam. Svi znamo šta se dešava na našim sportskim terenima i oko njih i koliko su sva naša prvenstva, pogotovo u fudbalu ili nekim drugim sportovima, neregularno u zadnjih par godina baš zbog tog ekstremnog ponašanja navijača. Dobili smo situaciju od pre par mjeseci da su neki od tih nazovi navijača u stvari huligana i ekstremista vodili organizovane kriminalne grupe i to se sve sad ovih dana objavljuje po medijima, ti neki dokazi, a i to se, i ta borba protiv njih se objavljuje na jedan ekstreman način koji nije prilagođen i dovoljno sofisticiran da jednostavno građani se pred njima se prikazuju neke slike koje ne bi trebalo na taj način i dokazi na taj način da se iznose. To bi trebalo da se ide kroz pravosuđe, kroz tužilaštvo, kroz sudstvo.
Mislite na ono kako se medijima obratio predsjednik Vučić?
Da, i gospodin Vučić i još neki političari koji, kažem, neodgovorno u cilju kampanje, koje oni su stalno u političkoj kampanji, koriste, znači, taj neki govor, da kažem, povišenog tona, radikalne metode da pokažu nekog ko je prekršio zakon. Mi se slažemo da kriminalci treba da budu u zatvoru, ali jednostavno nije svaki prizor za medije i za javnost, zato što se na taj način neko mlad radikalizuje kada je u stanju da vidi tako nešto. Što se tiče te situacije vezane za Ljotićevce, Kovačnice, ja nemam dovoljno informacija, ali tu može da se preduzme da se taj događaj stavi pod dve mogućnosti, da je to greška, neznanje, bahatost, da jednostavno neko nije hteo da malo ispita poreklo muzike koju želi da prezentuje na jedan tako važan dan i na tako važan skup, što je možda manje verovatno, ili neka promocija jednostavno nekih, da tako kažem, vrednosti koje su daleko od toga i koje u našoj skoroj prošlosti su pozivale baš na to, na govor mržnje, na ubijanje pripadnika neistog naroda i neistih političkih shvatanja. Tako da bi to što se desilo u tom pozorištu narodnom je definitivno po meni materijal za jednu istragu tužilaštva, zato što preko toga ne sme tako lako da se prođe, pogotovo što mi imamo i kao sve evropske zemlje moderne i zakone koje ne dozvoljavaju veličanje fašističkih simbola i slično.
Imajući sve ovo u vidu što ste sada rekli, da li je naše srpsko društvo onda ekstremno i nasilno, imajući u vidu, dakle, i političare sa najviših mesta, pomenuli ste i predsjednika Vučića, govor u parlamentu, svi znamo kako izgledaju debate, medije, i to znamo, šta se promoviše, kako je vaša konačna ocena srpskog društva kada su ove poruke?
Pa uopšte region Zapadnog Balkana je jedan od najosjetljivijih područja u Evropi i u svetu, imajući u vidu to negativno nasljeđe iz ratova sa kraja 20. veka, preispitivanje različitih interesa i uticaja, ali i rizike od polarizacije u društvu. Smatram da naše institucije i naši političari koji često predstavljaju te institucije nisu dorasli trenutku i da mi imamo jednu dodatnu radikalizaciju, pogotovo kad smo u izbornom procesu, jer jednostavno u Srbiji se zadnjih 30 godina polarizacija društva i dodatna radikalizacija društva koristi kao politička kampanja u predizbornom procesu, što je jedna užasna situacija, zato što izbori dođu i prođu, neke određene političke grupe su izabrane ili nisu izabrane, a ta radikalizacija i posljedice te radikalizacije i mržnje koja se sejava putem kampanje ostanu. I zbog toga mi imamo jednu situaciju da smo na ivici noža stalno i da ne postoji socijalni dijalog u Srbiji ni na jednu temu koji može da se pozove pod normalu. Čak i kada najveće institucije sa naučne strane gledano, kao što su SANU, Srpska akademija nauke i umetnosti, pozovu na neku diskusiju, na neku određenu temu, ukoliko određenim ciljnim grupama političkim ta tema ne odgovara na taj način ili na taj način postavljena diskusija i diskus, oni jednostavno budu prozvani, iako možemo da kažemo da su to eksperti koji sigurno barataju znanjem, a ne nekim politikanstvom. Političari imaju veliku odgovornost, mediji imaju veliku odgovornost, ali i celokupno društvo i sve institucije. Zbog toga smo mi organizovali možda mali projekat, ali smo hteli da u nekoliko koraka sa tim projektom skrenemo baš to svima pažnju koliko je njihova uloga važna i koliko su socijalne grupe u riziku od radikalizacije, to su pre svega deca i mladi, znači u opasnosti ukoliko svi ne preduzmu svoje mere. Zato smo mi u ovom projektu, pored ovog okruglog stola, organizovali i obuku za civilno društvo, za naše kolege iz drugih organizacija koje možda nisu toliko aktivni na ovu temu i nemaju toliko znanja, a u svakom slučaju ih ova tema tišti. Zašto kažem, u Nišu postoji 15 organizacija osoba sa invaliditetom, u svakom slučaju i prema njima često imamo ekstremno ponašanje.
To sam htio da vas pitam, ako možemo na kraju otprilike ovog razgovora da još jednom podcrtamo, ko su najčešće žrtve tog radikalizma, ekstremizma?
Pa kao što sam rekao, mi imamo u Srbiji pored tog političkog ekstremizma, sportskog ekstremizma, mi imamo i religijski ekstremizam, mi imamo čak i u okviru nekih određenih zajednica, kao što je muslimanska zajednica u Srbiji, dve ili tri grupacije koje su radikalizovane između sebe. Slična situacija se dešava u regionu, recimo u Crnoj Gori, gde oni imaju dve pravoslavne crkve koje su veoma radikalizovane između sebe, videli ste sve ove demonstracije.
Dobro, u redu, ali ko strada u tom sukobu? Mislim...
Pa uvek stradaju oni najranjiviji, da tako kažem, osobe niskog socijalno-ekonomskog statusa, oni koji direktno doživljavaju diskriminaciju, rasnu ili versko uznemiravanje. Znači, to mogu biti manjine, to mogu biti nacionalne manjine, to mogu biti polno manjine, pripadnici seksualnih grupa jednostavno su u manjini, to mogu da budu mladi koji se na bilo koji način razlikuju, da li zbog invaliditeta ili zbog svoga nekog društvenog shvatanja. Svi su oni podjednako važni i sa svima njima treba da rade kako organizacije civilnog društva, tako i institucije, i to je bio jedan cilj okruglog stola, da mi zajedno dođemo do nekih preporuka ko šta treba da radi kako bi se nasilni ekstremizam sprečio i kako ti faktori koji privlače, podhranjuju privlačnost nasilnog ekstremizma, kao što su na primjer postojanje dobro organizovanih ekstremističkih grupa sa jakom izazovnom argumentacijom i efektnim programima, što se često dešava, znači ili sticanje prihoda ili obezbeđivanje poslova u zamenu za neko učlanjivanje u neku ekstremnu grupu, što imamo ovaj slučaj kod ovih huligana koji jednostavno na taj način delegiraju mlade da preko tog lažnog sportskog navijanja sutra budu dilali droge ili da učestvuju u drugim kriminalnim radnjama. Znači, mi moramo te faktore koji privlače nasilnom ekstremizmu da jednostavno suzbijemo i da ih argumentovano, znači, poništimo.
Mislim da je u pitanju jedna izuzetno važna tema, gospodine Stefanoviću. Rekli ste stvari koje evo meni lično nisu bile toliko poznate i prosto se radujem da je uopšte nešto neko poveo javnu priču, javnu debatu o ovim pojavama. Svi smo mi znali da to postoji, ali nekako nikuda da krene da radi nešto po tom pitanju. Ajde, vi ste imali isto i promenili ste sada set nekakvih preporuka kako preventivno delovati. Možete li nešto sažeto da kažete o tome šta? Pomenuli ste da su žrtve radikalizacije, da su najpodložniji radikali možda mladi i deca. Pa kako onda? Pretpostavljam u školama, porodice.
Radikalizacija je proces, to nije samo jedan događaj. Ona se nekad može odigrati brže, ali najčešće zahteva neki duži period. To daje šansu nama za ranu identifikaciju rizika i pravilan izbor najprikladnije intervencije kako bi se osobe zaštitile i odvratile od radikalizacije. Neka ponašanja su identifikovana kao mogući znaci radikalizacije, znači iznenadan i drastičan gubitak interesovanja i distanciranje od prethodnih aktivnosti, sticanje novih prijatelja koji izgleda da imaju negativni uticaj na njih, na te mlade osobe, taj novitost, gubitak interesovanja za školu, popuštanje sukobi u školi, svakodnevne aktivnosti koje se sve više koncentrišu oko neke ekstremističke ideologije, promjena u socijalnoj sferi, antisocijalni komentari, odbacivanje autoriteta, to su sve, širenje terorističke, ekstremističke propagande, znači identifikovanje bilo koje druge grupe kao pretnje za ono što se zalaže i okrivljivanje tih istih za sve društvene probleme, to se često kod nas dešava. Znači sve su to neki rani znaci radikalizacije i sad mi imamo puno mehanizama, čak i sa naučne strane rađeno, kako treba reagovati na te znake radikalizacije. Trebaju reagovati pre svega roditelji, porodica, prijatelji i oni su najbolji zaštitnici mladih i ugroženih od rizika radikalizacije. Mi nažalost imamo porodici u krizi u Srbiji, koliko to godina ne želimo da priznamo, tako da je jako bitno šta mladi vuku iz svog kućnog vaspitanja. Ali ta ista porodica je još uvijek u poziciji da prva primeti promjene i razgraniči šta je deo odrastanja, a šta je eventualna posljedica negativnih utjecaja.
A šta je uloga škole?
Uloga škole je velika. Nažalost i profesori često imaju, nastavnici, pedagozi imaju često vezane ruke da reaguju. I ono što je bitno i što smo mi skrenuli pažnju na našem okruglom stolu, institucije nisu povezane. Znači, ukoliko kogod od ovih važnih segmenta u životu, mlade osobe, porodica, prijatelji, škola, primeti neke znake radikalizacije, onda treba da ima mogućnost umreženih institucija da na vreme obavesti i centar za socijalni rad, i centar za brigu o porodici, i neke druge institucije sociološkog karaktera, kako bi svi zajedno pružili adekvatnu uslugu, uključili tu mladu osobu u neke aktivnosti možda koje će im pokazati da ta njihova radikalna shvatanja i razmišljenja nisu dobar način da izlože svoju neku društvenu aktivnost. Mora da se neguje i održava otvorena iskrena komunikacija sa ugroženim, mora da se razgovara sa njima o njihovim interesima, kako da izgrade odnos poverenja i podrške. Te osobe se obično osete ugroženim, ne žele da komuniciraju, a nama je nekako najlakše da ih otpišemo i da prestanemo bilo kakvu komunikaciju, da li je to u školi, da ga proglase problematičnom ili među prijateljima. Baš suprotno, da bismo uspjeli da delujemo na njih, moramo da, znači, imamo intenzivnu komunikaciju. Moramo da pokušamo da im pomognemo u rješavanju problema, utičući time na smanjenje njihove vulnerabilnosti, jačanje otpornosti na radikalizatorske pokušaje. Imamo mogućnost da prezentujemo pozitivne vrednosti, tolerancije, jednakosti, poštovanja, različitosti, ljudskih prava, sloboda, zajedničkog suživota, da ih uključujemo u neke društvene aktivnosti, kao što mi recimo uključujemo naše volontere, koje će im pokazati mogućnost suživota i razmjene mišljenja. Mnogo znači mladima iz regiona i Srbije da putuju, moramo da kao institucije, kao društvo i kao pojedinci pružimo mogućnost mladim ljudima da upoznaju što više ljudi druge nacionalnosti, drugih religijskih shvatanja, kako bi oni shvatili da im od njih ne preti nikakva opasnost, već da je to multietničko društvo, jedan izazov koji trebamo prigrliti i na taj način iz njega izvući maksimum, izvući samo one pozitivne vrednosti iz tih različitih kultura, političkih, religijskih i drugih shvatanja.
Gospodine Stefanoviću, hvala vam puno za vaše vreme koje ste odvojili da razgovaramo o ovoj značajnoj temi u emisiji Svet Roma.
Hvala i vama na interesovanju.
Kako nam je na kraju razgovora rekao naš sagovornik na okrugli sto u Nišu, posvećen temi radikalizacije i ekstremnog nasilja, nisu došli predstavnici grada Niša, kao ni MUP-a Srbije, koje bi ova tema morala da interesuje.
Paćivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargem vaša vdive sutni emisija. Ašune na meni ni taharano, jeka je kvakti. Thank you.